Historie českého zločinu.
Díl 132. Písecká femme fatale.
Komentuje doktorka Laděna Plucarová, ředitelka archivního odboru státního oblastního archivu v Třeboni. Jmenuji se Marie Lepešková. Odpikávám si svůj trest. Už 2 roky. A ještě celých 18 mi zbývá. Přitom jsem byla přesvědčená o tom, že mě porota osvobodí. Že vezme v úvahu, v jak bezvýchodné situaci jsem byla. Že jsem nemohla jednat jinak. Dny v žaláři se nekonečně vlečou. Jedinou útěchou mi tu je Rudánek. Vězeňský inspektor Rudolf Polenský. Dozorce. Bachař, chcete jít.
Potřebovala jste něco, Marie?
Nemůžu spát, pane inspektore. Ty prášky, co mi předepsal vězeňský lékař, ty mi vůbec nepomáhají. A navíc mi po nich hrozně buší srdce. Rudánku, dejte mi ruku.
No já co bych pro vás tak mohl...
Nic, jen si sáhněte. Cítíte, jak se mi mé zmučené srdce v hrudi chvěje? Cítíte to?
Marie Lepešková pocházela z rodiny majitele obchodu koloniálním zbožím v Železnici u Jičína. Narodila se 5. května 1887 jako Marie Malá. Když jí bylo 6 let, zemřela jí matka. Otec se brzy znovu oženil a z nového vztahu měl 2 děti. Marie vychodila obecnou školu v rodné obci, pak měšťanskou školu v Jičíně, průmyslovou školu Vesna v Brně a pak nastoupila do 4. ročníku licea v Hradci Králové. Pokud by ho byla ukončila, mohla se stát paní učitelkou. Ve všech školách měla vynikající prospěch. V Sextě ale liceum opustila oficiálně kvůli nemoci, ale pravým důvodem bylo těhotenství.
Všechno to začalo v roce 1906. To mi bylo 19 let. Bylo to tuším v neděli. Pamatuji se, že jsem asi jen tak z nudy náhodou zalistovala v Národní politice a do oka mi padl inzerát.
Finančně zajištěný muž, dobrého postavení, výbornému zdraví se těšící, rád by se seznámil s mladou ženou příjemného zevnějšku, dobrých mravů a přirozené inteligence. Případný sňatek možný.
Finančně zajištěný muž. Případný sňatek možný. A tak jsem na něj odpověděla. Odpověď přišla obratem. Byla stručná.
Vážená slečno, bude mi ctí poznati vás osobně. Budu vás očekávat příští pátek v 17 hodin v hotelu Paříž v Praze. Na sobě budu mít tmavý oblek se světlým proužkem a v klopě chryzantému. Vám oddaný CK tajemník Kalina.
Vida, toto šlo rychle.
Vy musíte být slečna Maruška, nepletuji se. Kalina, jméno mé. Moc mě těší. Posaďte se, prosím.
Dobrý den, promiňte. Já jsem nemyslela, že... Prostě já jsem si představovala, že budete...
Mladší? To víte, CK tajemníkem se člověk nestává ve 20.
No, to je vlastně pravda.
Na co vás mohu pozvat?
Tak tohle jsem opravdu nečekala. Ten člověk byl aspoň o 30 let starší než já... Prošedivělý, vlasů už mu moc nezbývalo. Pod perfektně ušitým oblekem se mu rýsovalo břicho.
Dáte si ještě skleničku šampaňského? Nebo byste se raději šla projít podél Vltavy? Ne, počkejte, nic neříkejte. Vidím, vám to naučí. Vy jste unavená. Pojďte, zamluvil jsem pro nás pokoj. Máte čas zůstat do zítřka.
A tak jsme se začali scházet. V různých hotelech, v Praze, v Hradci Králové, v Plzni. Všude mě představoval jako svou neteř. Můj obstarožní C.K. Kalina. Pak mě vzal na výlet do solné komory. A teprve tam mi svěřil svou pravou totožnost. Žádný tajemník, ale gymnaziální profesor Vojtěch Lepeška. Ale co záleží na věku a najméně, byl to bohatý ženich. A to bylo hlavní.
Vojtěch Lepeška se narodil 23. dubna 1858, byl synem chudého domkáře. Díky své píli vystudoval univerzitu a stal se profesorem na gymnáziu v Písku, vyučoval předměty matematika a fyzika. Podle svědectví studentů to byl jeden z nejobávanějších profesorů. Byl ironický, kousavý, mrzoucký. V píseckých listech z 1. května 1928 se dozvídáme, že si těhotnou Marii nastěhoval k sobě domů, do ženění se však nehrnul a nakonec musel zakročit ředitel školy. Na otázku, jak situaci hodlá pan profesor řešit, mu prý Lepeška odpověděl: co na plat, musím tedy do toho kyselého jablka kousnouti.
Brali jsme se 8. února 1910 a ani ne za 3 měsíce se nám narodila dceruška Marie. Myslela jsem, že vstupují do ráje. Čekalo mě však peklo.
Tak si něco udělej! Potřebuji klid na práci.
Co s ní mám asi tak udělat, to mi řekni. Ty jsi profesor, ty víš přece všechno, tak si uklidni sám.
Nebudu konejšit cizí děcko.
Co jsi to řek?
Slyšela jsi dobře, není moje. Sama nejlíp víš, s kým jsi si uhnala.
Ty darebáku, jak můžeš něco takového?
Je to děcko toho praktikanta berního úřadu, toho Hauptlorence, co? Jen se na ní podívej, je mu podobná Hauptlorencovi.
Naši dcerušku nenáviděl. Ničil jí věci, křičel na ní. Nemohla jsem to snést. Nakonec mě donutil, abych jí dala na vychování k babičce. Tedy, popravdě řečeno, dost se mi tím ulevilo, protože mě péče o dítě nesmírně vysilovala. Ale když bylo Marušce 12-13 let, vzala jsem si ji domů, protože babička zemřela. Ale nebylo to k žití. Raději jsem dcerku odvezla ke svému strýci, řídícímu učiteli Slavíkovi. Ale ani pak nebyl klid. Naděje na lepší žití se mi naskytla na jedné z našich dovolených.
Signora Lepeškova, buongiorno, ma bella Maria.
Ráda vás zase vidím, Giovanni.
V létě jsme jezdívali do Grada. To je docela hezké přímořské letovisko nedaleko Terstu, jestli to tam znáte. Neznáte? Aha, tak poprvé jsme tam byli už před válkou, ale tohle se přihodilo před 2 lety.
Signore Lepeška s vámi tentokrát nepřijel.
Ale přijel, bohužel. No, už se k nám šine tamhle, ale jde mu to pomalu, že? To víte, Giovanni, už to není žádný švarný mladík, jako vy.
Jako vždy jsme se ubytovali ve vile signora Giovanniho Marocca.
Ma una povera ragazza. Jak těžký život vy s ním muset mít.
Oh, to raději nechtějte ani slyšet.
Lepeška o našem letním románku samozřejmě věděl. Ale časem mi ty jeho žárlivé výlevy začaly jít. Jedním uchem tam a druhým ven. On zrovna měl co mluvit. Sám proháněl každou sukni. Kocour starý, opelichaný. Když jsem zjistila, že má poměr s naší posluhovačkou, moje trpělivost přetekla a podala jsem žádost o rozvod. Vydržela jsem to celých dlouhých 17 let. To snad stačilo, ne?
Z Lepeškových poznámek a dopisů, které rozesílal po rodině a známých, však vyplývá, že vinu na rozpadu manželství měla Marie. Manžel jí líčí jako osobu prudkou, divokou, vznětlivou, svárlivou a panovačnou. Známým se prý svěřil, že má strach, že ho chce žena otrávit nebo nějak jinak zprovodit ze světa. Rozvodové stání se konalo 2. září u krajského soudu v Písku. Lepešková se domnívala, že vše proběhne rychle, hladce a že manželství bude rozvedeno z viny jejího muže, ale to se šeredně spletla. Lepeška oddaluje rozsudek, přivádí nové svědky. U soudu vychází najevo, že Marie udržovala několikaletý poměr s Italem Marokem. Marie začíná chápat, že rozvod dopadne v její neprospěch. A v tom Lepeška přichází s novým plánem, jak se své ženě mstít. Ten týžden posílá telegram Slavíkovým, že se dcera Maruška musí natrvalo vrátit domů.
Dozvěděla jsem se to v dopise, který mi strýček Slavík poslal. Psal, že věc vyžaduje rychlé řešení, že nedopustí, aby Maruška byla cílem Lepeškovy pomsty a kvůli sporům svých rodičů byla nešťastná. A považte, co k tomu připsala sama Maruška.
Milá maminičko, prosím vás na kolenou, nedopustíte, aby mě otec vzal domů. Slitujte se a nechte mě u strýčka, je mi tu dobře. Bojím se, co mi otec bude zase provádět. Než bych k němu šla, raději bych svůj život ukončila.
6. září se můj muž vrátil asi v 7:30 večer z restaurace. Od té doby, co jsem podala žádost o rozvod, přestal jíst doma. Já seděla u stolu, zašívala jsem punčochy. Hned od dveří se na mě rozkřičel.
Kde je ten platební výměr?
Jaký výměr?
Nedělej hloupou. Výměr Berního úřadu. Měl jsi ho zaplatit.
A já jsem ti ho přece vrátila. To jsi měl zaplatit ty.
Nelži. To má být zas nějaká tvoje další schválnost, co? Dostal jsem upomínku od Berního úřadu. Ještě na mě kvůli tobě přijde exekutor.
Tak ať si přijde, mě to bolet nebude. U mě exekuci dělat nebudu.
A ty jsi zase chytrá, viď? Jdi se zeptat toho svého obhájce. Ten ti poví, že když si spravuješ majetek sama, musíš si sama taky platit daně.
Já nic platit nebudu.
Lepeška začal běhat po kuchyni, zatínal pěsti, nadával mi.
Počkej, já tě zničím, ty bestie, ty maláku, ty furiantko.
Maláku, to jako, že jsem za svobodna se jmenovala malá, víte?
Až sem přijede ten tvůj parchant, a jít sem musí, na tom trvám. Teprve pak budeš vidět, co s ním budu dělat. A ty se na to budeš koukat.
Ten okamžik rozhodl. Vstala jsem ze židle. Šla jsem do ložnice, odemkla skříň, vyndala z ní kabelku, ve které jsem měla schovaný Browning. Nabila jsem ho 7 nábojí a vrátila jsem se do kuchyně. Manžel seděl na židli zády ke mně a četl noviny. Přistoupila jsem až k němu. Pak jsem Browning zajistila a položila ho na rohošku u dveří. Přitom jsem si všimla, že mám prsty od krve, takže jsem cíl neminula, napadlo mě. Vrátila jsem se do kuchyně, prsty jsem si umyla, vzala jsem si plášť a kabelku. Sešla jsem do přízemí a tam jsem zastihla domovnici, paní Křížovou.
Paní Marie, co to bylo, ta rána? Slyšela jste to taky?
To jsem byla já, paní Křížová.
Pro Kristovy rány.
Prosím, odveďte mě na četnickou stanici. Sama bych tam nedošla. Je mi tak slabo.
Místní četnictvo se hned odebralo do Tylovy ulice do bytu profesora Lepešky a zjistilo, že udání jeho ženy je skutečně pravdivé. Marie Lepešková byla vzata do vazby. Událost se stala předmětem mnoha novinových článků a drbů. Soudní proces s Marií Lepeškovou byl obrovskou senzací.
Obžalovaná, cítíte se vina?
Ne, neměla jsem jiné východisko. Byla jsem v zoufalé situaci. Mířila jsem dobře, aby byl muž hned mrtev, aby netrpěl.
Kde jste přišla k té pistoli?
Koupila jsem ji před 3 měsíci.
Mm-hmm. Za jakým účelem?
Můj život byl k nesnesení. Chtěla jsem spáchat sebevraždu.
Obžalovaná, váš manžel, jak jste vypověděla do protokolu, měl podezření, že dcera Marie není jeho. Zakládalo se na pravdě?
Ne, vymyslel si to, protože na mě žárlil. Myslel si, že když jsem o 30 let mladší, že musím mít taky mladé milence.
Byla jste svému muži věrná?
Ano. Ne, tak docela.
Prosím svědka Giovanniho Marocca. Pane svědku, jak dlouho jste udržoval milostný poměr s obžalovanou?
Několik let. Pokaždé v létě, když Lepeškovi jezdívali do mé lekáza, do mého domu v Gradu.
Jezdívali vždy společně?
Nikoli. Občas jezdila signora Maria i sama. A letos přijel signore profesore sám. Tedy neúplně sám, ale se svou novou ragazza.
Přítelkyní.
Sí.
Pan Lepeška o vašem poměru s obžalovanou věděl?
Sí. Víte, to bylo tak. Maria, ona... potratila. Nebylo to pevně. A během manželství prý měla několik samovolných...
Samovolných potratů.
Sí. No těch. Říkala... Pak se stala taková una problema. Chtěl jsem Maruška učesit, ale Lepeška nás nachytal u něho doma. Choulostivá situace, jak si ale to v posteli.
Ano?
Si.
Jak se zachoval?
Celku šatelsky, dalo by se říct, jako gentleman.
Prosím slečnu Marii Lepeškovou mladší.
Maruška, moje milovaná dcera taky musela svědčit u soudu. Chudinka, byla na mé straně, ale to se dalo čekat, že?
Slečno Lepešková, jak byste popsala vztah k svých rodičů?
Život mé matky byl dlouhý řetěz utrpení. Otec s ní bez příčiny nakládal velmi zlé a se mnou taky. Všechno přísně trestal, nedal nám ani haléře. Matka musela všechno platit za svého chudičkého vina, zatímco on sám si žil nad poměry. Byl postrachem všech a byl nekonečně mstivý. Strýček a teta Slavíkovi, kteří mě vychovávali, vám to potvrdí. Nikdy se nezeptal, jak se mi daří. Nikdy nepřispěl na mou výživu. Nikdy mi nedal dárek k Vánocům, ani k narozeninám. O tom, že nejsem jeho vlastní, často mluvil i přede mnou. A přitom si sám zadával s posluhovačkami.
Jak se k vám choval, když jste přijela domů, do Písku?
V Písku jsem doma nikdy nebyla. Ale když jsem se tam občas zastavila za maminkou, byl ke mně hrubý. Například, když jsem byla malá, uvazoval mě nití ke stolu a běda mi, pokud se nit přetrhla.
A pak vypovídali další svědkové a někteří o mě říkali, že jsem marnivá, někdy až dětinská, prý. Mstivá, nevyrovnaná, nervózní, pyšná, ke služebnictvu zlá a arrogantní. Ale naše domovnice, paní Anna Křížová, ta vypovídala moc hezky. I když teda mohla se mě na můj vkus zastat trochu víc.
Paní svědkyně, vy jako domovnice jste jistě měla přehled o tom, jak vypadalo manželství Lepeškových.
No tak to víte. Šťastné nebylo. Bylo veřejným tajemstvím, že pan Lepeška se choval ke služebnictvu prostě nevhodně. Jedna služebná se mi svěřila, že ji osahával a dokonce ji rozepínal blůzu. O obtěžování z jeho strany mluvil i další posluhovačky. A letošní prázdniny prý trávil v Gradu s 18letou dcerou revírníka z Božejova u Pelhřimova. Taky už si mohl dát pokoj, vždyť mu bylo 70.
Vy sama jste byla takového chování očitým svědkem?
Já to ne v mém věku. Ale můžu vám říct, že pan profesor byl pěkně divný patron. Tak třeba chodil doma po bytě úplně nahý. Toho jsem, prosím, ale opravdu nechtě. Očitým svědkem byla. Marie jsem jednou svěřila, že velkou potřebu s oblibou konal v ložnici do jejího umyvadla a ona tuto neřest z hanby a ze studu musela uklízet před příchodem posluhovačky.
Choval se profesor Lepeška ke své ženě hrubě?
To prosím ano. Vyhrožoval jí, že ji vyhodí z domu a určitě ji i byl, protože paní Marie mívala často modřiny a mluvívala o sebevraždě. Víte, co si myslím? Ten člověk to neměl v hlavě v pořádku.
Všechno pro mě vypadalo nadějně, dokud nepřišel na řadu soudní znalec.
Pane doktore Frélichu, vy jste se podrobně zabýval fyzickým i duševním zdravím obžalované. Seznamte prosím porotu se svými závěry.
Ano. Na základě odborné expertízy mohu konstatovat, že se u obžalované Marie Lepeškové nejedná o duševní chorobu jako takovou, ale o jistou formu citové anomálie. Projevuje se u ní duševní vznětlivost, vychvalování a sebepřeceňování, mravní bezcitnost, morální anestezie, která se vyznamenává bezohlednou sobeckostí, chováním nepočestným a nestoudným, ztráta smyslu pro vše ušlechtilé.
Byla podle vás v inkriminovaném okamžiku odpovědná za své činy?
Bez pochyby. Při páchání zločinu necítila žádného odporu. Neměla výčitek svědomí, jasně si uvědomovala, že páchá trestný čin.
Co ji tedy podle vás ke spáchání zločinu vedlo?
Sobeckost, která v ní utlumila všechny ušlechtilé city. Osoba, která sama svého muže nestoudně a opakovaně podvádí, podezřívá manžela z nevěry. Pouze proto, že nevinně zažertoval se služebnou nebo jel se svojí neteří na prázdninovou cestu. Stěžuje si, že tře bídu, ale sama přitom nepracuje. Na koho má zášť, toho pomlouvá a hanobí. Usuzuje zvráceně a proti zdravému rozumu. Takové myšlení zove se patologické. Její výpovědi jsou plny lží, ne však vždy úmyslných, poněvadž ona těmto lžím v pravé podstatě sama věří. Její nálada se stále mění, což je příznak pro ženu hysterickou velice typický.
Což je příznak pro ženu hysterickou velice typický? Jak na to pro Boha přišel? No řekněte, já přece taková vůbec nejsem. Nebo ano? Ovšem obhájce Judrmelena se v závěrečné řeči snažil. Snažil se, co mohl, to ano.
Slavný soude, případ, který dnes budete řešit, je mimořádný, neobvyklý, nebojme se říci, neslýchaný. Pan profesor Lepeška, vychovatel mládeže, uvedl se v ráji milování tím, že v temnu, které by mu mohl závidět i poslední čeledín, připravil panu o její panenství a přivedl ji ve své vzácné nesvědomitosti do jiného stavu. Děvče, dosud studující s vyznamenáním, muselo s hanbou opustit školu i domov. Pan profesor Lepeška se ženil s odporem, nevida v manželství ráj nového života, ale nevyhnutelnou nutnost. Takový byl pan profesor Lepeška milenec. Milenec bez krásy, bez mládí, bez svědomí, bez citu. Za 17 let dítě ani jednou nepohladí, nepolíbí. Zakazuje mu přístup do otcovského domu. Místo citu logaritmické tabulky, místo srdce lineál. Paní Lepešková byla mučednicí, zvířete skrytého v muži.
Soudní lékaři konstatovali, že Marie Lepešková netrpí duševní chorobou a je tedy za svůj čin před zákonem odpovědná. Všech 12 členů poroty bylo zajedno, že se dopustila úkladné vraždy, a to z pohnutek nízkých a nečestných. Protože neměla zbrojní průkaz, provinila se navíc proti zbrojnímu patentu. 29. dubna 1928 odsoudil krajský soud v Písku Marii Lepeškovou k trestu smrti provazem. Lepešková při vynesení rozsudku omdlela. Byla přesvědčena, že ji soud osvobodí. Rok na to ji prezident Masaryk zmírnil trest smrti na trest 20 roku těžkého žaláře zostřeného čtvrtletně postem a každého 8. září samovazbou v temnici. Písecká femme fatale si ale podle všeho nedala pokoj ani ve vězení. Málem na to doplatil vězeňský inspektor Rudolf Polenský.
Tak a teď už o mně víte všechno, pane inspektore. Rudánku, řekněte, že alespoň vy mi rozumíte.
Rozumím, Marie.
Už dlouho se mě nedotýkal žádný muž. Chybí mi to. Věříte mi?
Věřím. Jste velmi přitažlivá žena, Marie.
Lepešková vězeňského inspektora Rudolfa Polenského obvinila, že s ní navázal důvěrný vztah, vodil si ji domů a sexuálně ji využíval. Polenský byl suspendován, postaven před soud, který sice nařčení vyvrátil, ale kariéra dozorce tím byla velmi otřesena. Lepešková se poté ve vězení dvakrát pokusila o sebevraždu. Jednou se zkoušela oběsit pomocí velmi mizerného provázku, podruhé spolykala slabá narkotika. Obě sebevraždy byly demonstrativní, sama si přivolala pomoc. V únoru roku 1930 si však tajně nastřádala léky na spaní, které jí předepisoval vězeňský lékař, a všechny je spolykala. Tentokrát se jí už zachránit nepodařilo.